Sveicināti apakaļu podcastā, kāpēc ne, mani sauc Gads Tūtiņš, un šodien, kā jau jūs redzējāt, droši vien, aprakstā mēs runāsim par tādu interesantu tēmu, kuri saucās alkohols, jā. Yep. Un jā, man ir 18 gadi, man īstenībā ir veseli 20, I know, esmu vecs, bet jā, parunāsim par alkoholu. es pastāstīšu savu pagātni un savu tagadni ar šo brīnišķīgo lietiņu. Un, jā, un pāris, varbūt, interesants piemērs, stāsts vai piedzīvojums. Tātad, jā. Oh, bet pirms tam es gribētu padalīties ar kādu interesantu stāstiņu, kas man notika pēdējās dienās. Bija tāda situācija, ok, es pēkšu to... Es ļoti atvainojos, bet bija tāda situācija, kad man bija rīta maiņa un darbā man bija jāatver veikals. Darbs man sākās pulkstens 9:00, bet ko Gads izdarīja? Viņš gulēja saldičučē vēl projām 10:30. Un ļauj man minēt, ka veikalam bija jāatvarās 10:00. Un Gads 10:30 guļ, un neviens arī no rīts nestrādā. So, jā, iepriekšējā vakarā manas smadzenes kaut kā nolagoja. Kā jau diezgan bieži notiek. viņas nolagoja, un tad, kad man vajadzēja uzlikt modinātāju, Es atceros, man bija tā doma, ok, man jāuzliek modinātājs, man rīt ir rīta maiņa un bla bla bla. Un pēc tam es neatceros, ko es darīju, bet man vienkārši tā doma, gone, un tā es arī to nekad neizdarīju. So, jā, un tad nākošā rītā es pamodu, un es tā kā gulēju, un man tāds, es jūtos kaut kā pārāk izgulējis, kaut kā pārāk labi, un kaut kā, kaut kas nav, un man bija tik baili pārbaudīt telefonu, un es pārbaudīju telefonu, un pulkstens bija 10:30, pat vairāk. Mana sirds apstājās, jo veikals bija ciet, lai gan viņam būtu jābūt vaļā, un vēl pēdām, tas ir liela veikalā. Un visi veikali darbojas, un tad mūsu veikals ir slēgts. Jā, mana sirds apstājās, un man bija tāds, ko man tagad darīt? Ko man darīt? Kā tas notika? Well, jā, tas notika. Tā, ka es vienkārši mazliet, jā, nolažojos, bet... pirmais, ko es daru, es zvanīju savai kolēģei, un man bija tāds, es reāli, I effed up, un es nezinu, ko darīt, un es īstenībā tikko pamodos, un viņa arī nezināja, ko darīt, tāpēc, tad es, protams, pirmais, ko es varēju darīt, ir uzreiz skriet uz darbu, so es būtībā velko drēbes un skrienot, zvanīju arī priekšniecei, un jā, man galvenais uzdevums bija pa to mazākā pusstundu aizskriet līdz darba vietē, un es tā kā nedzīvoju tālu no darba vietas, bet arī netuvu. So, man bija jāskrien, un ārā ir vējš un slaps sniegs, gan sniegs, gan lietus, un tas viss man sejā, un es kārtīgi pat neapģērbos, man jaka ir vaļā, un es skrienu. Man kakls bija beigts, es tā kā skrienu, es aizskrienu, man reāli nav spēka, man vēl bija soma virsū, es viņu tik ļoti gribēju vienkārši nosviest nost. Es tā kā skrēju, un tā soma man vilk uz leju, man likās tā kā es cīnos, tā kā es kāptu kalnā, un es zināju, ka es nedrīkstu padoties, es zināju, ka es nedrīkstu apstāties, jo veikalam bija jāatvarās, un man vienīgajam bija atslēgas, un es biju vienīgais, kurš to varēja izdarīt, un Es skrēju un bija tik augstu, un es jau jūtu, kā man kakls vienkārši, nu, vienkārši ir beigts. Un, bet tik es vēl skrienu, un man zvanā kolēģīte, un viņai 11. sākas darbs, un ir gandrīz jau 11, un viņa atnākus, un tāds veikals ir ciet, un viņa man zvanā, Gati, vai mēs šodien nestrādājam? Man tāds, nē, mēs strādājam, es skrienu, un es nometu, jo man bija jāskrien, un es, oh, Dievs, tas bija briesmīgākais, man, nu, labi. Negluži, bet tas bija drausmīgi, un tad es aizskrienu, un es atveru, skatos, ok, neviena nav, jūs domājat, ka būs kaut kāda apsargi vai kas, un viņi izprašanās mani, un tāds, kāpēc veikals nav aizslēdzies, jo ir savas polises, ir likumi un noteikumi, karoči, par laimi neviena vēl nebija. Un es atveru to veikalu, un es vienkārši mirstu, man likās, es palikšu tur uz vietas, jo es tikko skrējis augstumā, sniegā lietu, man kakls viss ir beigts, es tā kā, man tāda sajūta, kad esmu bijis sasalis un atsalis, un jūtos tik ļoti slims ar uzreiz, tik milzīgu temperatūru, man ir tik slikti, man galva griežas, man spēka nav, jo es tikko esmu noskrējis, un man vēl jāatver tā kasa, un, oh, Dievs, tas viss bija tāds piedzīvojums, un es tur mēģinu atvērt kasu, un es nosvīdzu, man tāds, es izskatos drausmīgi, un tā tālāk, jo es biju noskrējis, un es, man parasti patīk atnākt uz darbu, es tā atnāku daudz ātrāk, es mierīgi tur varbūt pat kaut ko uzskožu, lēnām sataisos visu. Nē. Liktenim bija citas kārtas priekš manīm. So, jā, bet es jūtos tik drausmīgi, es domāju, vismaz tagad varēšu atvērt slimības lapu un atpūsties mazliet. Nē, man teica, lai es apsēžos, lai es pasēžu. Un es pasēdēju, uztaisīju tēju, padzēju tēju, bum, viss pārgāja, it kā nekad nebūtu bijis. Un mums ģimenē ir tā, ka mums visiem ir ļoti laba imunitāte, es tā kā negribu džinksot, bet tā kā es reāli saslimsu jau labi reizi divus gadā. Es savu ģimenes ārstu neesmu apciemojis ļoti ilgi, man liekas, viņš pat nezina, tā kā, es pat nezinu, vai viņš vairs eksistē, kur tu vēl... Viņš zina, ka es eksistēju, un jā, es ļoti sen neesmu viņu apciemojis, un es arī neceru viņu apciemot, diezgan, tā kā, es neceru viņu apciemot, nē. Bet viņš bija augsts, jā. Bet, jā, es padzēju tēju, un viss, es varēju strādāt, es tā kā, tajā brīdī jau man likās, ka es sāku sev, pierunāt, jo es tik ļoti neticēju, es domāju, ka visas būs slims, jo loģiski, tur reāli jābūt slimam. Nē, man ļoti ātri pārgāja viss, un es jau biju gatavs strādāt, un man bija jāstrādā, un es arī nostrādāju, un nākošās dienas nekas vairāk par iesnām man nav bijis, un man liekas, tās ir prosti tāpēc tās, jo ārā ir ļoti augsts. Es nezinu, no kurienes, bet pēkšņi ārā ir palicis augsts. Ļoti augsts. Un vēl sniegs uzsnidz atkal. Un, laik reāli, kāpēc sniegs ir, tad, kad mums viņu būtībā nevajag, bet tad, kad vajadzēja, viņa nebija. So, Ziemassvētku jaunais, gan bija bez sniega. Anyways, jā, šis ir mans stāstiņš, nu jau ir, wow, nu jau, jā, es mazliet aizinājies, bet tā bija briesmīga pieredze, un... Ceru, ka tas nekad vairs neatkārtosies, bet jā, par sakām, man šoreiz paveicās tīri okei, uzrakstīju paskaidrojumu pirmo, un jā, tas arī viss, bet nemēģināšu atkārtot un neiesaku nevienam to darīt, jo veikaliem ir jābūt atvērtiem pēc protokola. Anyways, alkohols. Es vienmēr esmu bijis tāds tā kā... pareizais bērniņš, tāds eņģelīts, un ja kaut kas ir slikti, tad kaut kas ir nepareizi, tad es to cenšos nedarīt. Un tāpat ir vienmēr bijis ar alkoholu. Es īsti nedzēru, labi, protams, alkohols bija pagaršots. Un vēl pirms 18 un kaut kad jau arī bija tusēts, bet es mēģināju atturēties no viņa. Tā kā, jā, es nezinu īstenībā, ko man tas deva. Neko. Duši un daudz kopā. Tāds kopā. Bet nevajag dzemt, ja nav aslīgi. Protams. Jā, es tā kā atturējos. Un tad, kad man palika 18, aiz sākās vairāk tās ballītes. Bet tā kā es vienmēr esmu bijis tā kā vecākais, vismaz savā pilsētiņā vidū. Un tad man bija vienam no pirmajiem. Tie 18 un jau bija tā, mums ir garlaicīgi vienam pašam, bet, nu, būsim godīgi, nebija viens pats. Un, jā, bet, nu, būtībā tur nekas tāds nav, tā kā ik pa laikam notika tusiņi, bet tas, kas man tagad ir, un es, ja skatos apkārt, man tā ir īstenībā vienmēr bijis. Es īsti nevaru iedzert alkoholu, tas ir kā kuru reizi. Bet es īsti nevaru redzēt, man paliek ļoti slikti, tā kā, uzreiz. Lai gan, es nezinu, tā kā kuru reizi, jo citreiz ir tā, kad es dzēru un viss ir forši, jo mēs visi zinām, tā kā alkohola iedarbība, tas pirmkārt man ļoti patīk, tas, ka es varu iepazīties un runāt ar pilnīgi jebkuru cilvēku. Un varbūt tas pat nav tik labi, tāpēc, jo es viņiem izstāstīšu visu savu dzīves stāstu. No sākuma es izstāstīšu visu, kas man liek justies depresīvi, visu, kas man justies slikti, visu, kas man nepatīk. Karoči, čīkstēšu ļoti daudz. Un tad būtībā es izstāstīšu visu savu dzīves stāstu. Bet tā citre, nu, visbiežāk, man viņš vienkārši neiet iekšā, viņš vienkārši negaršo. Un man paliek slikti, un tad es jūtos vēl depresīvāk, un tad, kad visiem tur ir jautrs, vienkārši sēžu. Es pat negribu runāt, es pat neko nevaru izdarīt, un es tur izskatos kā totāls, es nezinu, kas. Tāpēc es īsti tajā neiedziļinos, es tā teikt, tikai īpašos variantos, un citreiz es eju un ceru, ka šoreiz būs savārāk, bet ir lietas, ko es esmu pamanījis, kas palīdz. Tā kā, ja es esmu ēdis iepriekš, ja es ēdu, kamēr es dzeru, ja es dzeru ūdeni, tad tas ķipa palīdz, bet ne tajā brīdī. Tas palīdz nākamajā dienā. Tas palīdz nākamajā dienā noteikti. Tāpēc ir svarīgi arī dzert ūdeni. Bet ja es ēdu un malkoju, tad tas ir perfektais variants. Bet vienalga, tad, kad jau pāri robežai, tad ir kā ir, bet tas jau nav man, tas ir visiem. Mums visiem ir robeža, kur jau mēs pārkāpjam, tad jau viss ir pārāk jautri, ka mēs pat neatcerāmies, cik jautri bija iepriekšējā dienā. Tāds strādā, tāda ir tā iedarbība. Un, gatavoties šim podcast episodē, es noklausījos par reālu, tas bija kādu laiku apakaļ, bet jā, es noklausījos episodi par alkoholu reālajās detaļās, kad citreiz es pat nesapratu kādā valodā viņš runā, īstenībā tas bija angliski, bet tā kā tik svešiem vārdiem, bet tas fakts, ka viņš to alkoholu vienkārši sauca par indi. Protams, tas, ja es gribēšu, tas man neapturēs, protams, bet tas fakts, ka viņš alkoholu sauca par indi, tas man lika tāds, bet tehniski tā ir, jo alkohols ir vienkārši tas šķidrums, un viņš ļoti daudz ko izmaina pašā ķermenī, un labi, es netēlošu, kad es tagad zinu visu, jo I don't know, tur reāli jāstudē tās lietas, un es īsti ne. Es vienkārši varu pieminēt lietas, ko es tā kā atceros un ko es iemācījos. Alkohols ir tā kā tāds es nezinu, tu ievedi viņu sistēmā un viņš ļoti daudz tā kā spogas spiež pa mūsu ķermeni, kas liek pirmkārt, viņš vienkārši nospiež to pogu, kad mēs neaizdomājamies pa lietām, tā kā, nu, jā, mēs domājam līdzi, tā kā mēs esam ierābuši, bet tā poga, tā kā, viņš spiež to pogu un, tā kā, mums tiešām, tas pats tā kā, tad, kad ir runa par to, kad ir viegli runāt ar cilvēkiem, man, piemēram. Viņš ir piespiedis to pogu, un es pat īsti vairs, man nav tas uztraukums, man nav tās aizdomāšanās, es vienkārši eju, es vienkārši runāju un vienkārši visu notiek. Tas, ka viņš to visu izslēdz ārā, tas man liekas tā interesanti, tas liekas man tā maģiski. Bet, protams, ir arī, protams, tie negatīvie, kad, nu, ja tu pārāk daudz nedomās līdzi, tas noved līdz stūbiem lēmumiem. Kā, piemēram, ja tu sāc rakstīt savam angst, vai vienkārši, kad tu sāc rakstīt visiem cilvēkiem, kurus tu genuinely tā kā mīli, tā kā man ir tas, tā kā es sāku, manai mamai vispār tā, ka viņa zvana visiem pēc kārtas, bet man ir tas tā kā, jā, es tur sūtu snapiņus un tāds, oh my god, es tevi tā mīlu. Bet būtībā, jā, un tas fakts, kad, es nezinu, viņš nogāž visas sienas, un cilvēki paliek ļoti vulnerable. Es nezinu, būtībā ļoti, ļoti atklāt un, jā, tas sienas tiek nogāstas un nav nekādu problēmu, piemēram, nezinu, pateikt tam pašam krešam tāds, es mīlu, jā, bet, nu, grūti, ķipā, es nezinu, cilvēki saka, tā kā, nekad nevar ticēt, jo tu esi dzēris, kad esmu dzēris, es pasaku visu reālākās lietas, tā kā, pat ja man ir kaut kāds viedoklis, ko es negribu teikt, es skaidu prātu un es nezinu, domāju par sakām, es alkoholrēma, tā kā, iedarbībā, tā kā, es to visu vienkārši izstāstīšu, man nav nekādas cienas un, ja tiešām man kāds ļoti, ļoti patīk, tas vienkārši iznāks ārā un, kad es rakstu saviem draugiem, kas viņu mīlu, tas ir vienkārši tas tāds, es tik sen to īstenās darīs, kad vienkārši tas viss notiek un tas viss līst laukā, jo visas tās sienas ir nogāstas. Bet, anyways, jā, man liekas, tā interesantākā daļa ir tas, ka tas alkohols vienkārši mums piespiež pogas un, jā, mēs esam pilnībā viņa rīcībā. Tā kā, jā, tas ir viens no tādiem kā plusiem, jo ir ļoti viegli komunicēt ar cilvēkiem, ļoti viegli tā kā tiešām kaut ko tur darīt vai parādīt savu personalitāti. Ja tas cilvēks, kurš vienmēr domājas tā, ka viņam ir bailes sevi izrādīt, sorry, ja tiks alkohola rēmā, tad visas tavas sienas nokritīs un mēs visi redzēsim, kas tu reāli paresti. Tāpēc, jā, tas man liekas ļoti, ļoti interesanti un tā ir tā kā pozitīvā lieta, bet tā kā man bieži ir tas tā kā, man vajag iedzert alkoholu, lai es varētu runāt ar cilvēkiem. Tas nav veselīgi, tas galīgi nav labi un tāpat kā tā kā man vajag alkoholu, lai es varētu, nezinu, uzstāt. Nē, tas kļūst par ieradumu un tas var beigties pie sliktākām lietām. Tāpēc, jā, es arī cenšos vairāk tā kā viņu neizmantot un tik un tā mēģināt izveidot kādas saiknes, ļaut savai personalitātei spīdēt un tā, bet, nu, protams, ir labi iemalkot, bet kad par daudz, tad par daudz, jo tad var tiešām savārīt baigās ziepes, tā teikt, jā. Bet vēl viena interesanta lieta ir par tām saucamajām nākošā diena paģirām, tā pieklājīgāk sakot, paģiras. Es daudz ko uzzināju Un es nezinu, jums vajag droši izmantojot. Pirmais, ko es uzināju, kad tādas lietas kā kefīrs, jogurts un marināto ogurtu sūliņa. Tas, ko daudziem arī patīk dzert, tad, kad viņiem ir tās paģiras, tas reāli iznīcina tās kaitīgās vielas, kas ir no alkohola. Viņas reāli kaut kā benefit, un tā kā viņas tiešām palīdz, tā kā gurķu sula, un viss spēcīgāk palīdz kefīrs, un tā kā piena produkti, bet ne pats piens, jo pats piens vispār tur darot vēl sliktākas lietas, precīzi neatceros, bet jā. Būtībā kefīrs, I mean, man patīk izmantot kefīru, es tikai nesaprotu, kāpēc cilvēki, nu labi, ūdens ir jādzer, bet gāzētais ūdens. Viņš tā kā, jā, viņš tā kā liek, ķipa, justies labāk, bet tā viņš neko nedod. To vismaz dzirdēju no profesionāļa. Bet tas, ka ūdens ir jādzer, jā, jo tas palīdz izskalot visas tos draņķus ārā. Bet tā prasta gāzēts ūdens neko nedod. Tas labāk dzer kefīru vai gurķu sulu. Bet tas palīdzot. Un vēl kaut kas, ko es nekad neesmu īsti mēģinājis, bet jā, augsta duša. Augsta duša, viņa iedod tādu, tā kā, kā bija tas vārds, haipu. Adrenalīnu, I guess. Tas bija tas vārds, ko es meklēju, I don't know. Bet jā, viņa iedod tādu adrenalīnu, kas arī nosit tos līmeņus lejā un liek vismaz uz to brīdi justies labi, bet, protams, arī jābūt uzmanīgiem, jo alkohols jau tā samazina mūsu ķermeņa temperatūru. Līdz ar to, ja mēs vēl iesim ļoti augstā dušā, tad var beigties ļoti slikti. Tā kā, kad pēc tam tu paliec ne jau tikai divas dienas gultā ar paģirām, bet pēc tam tu nedēļu guli gultā, jo tev vēl temperatūra. Tāpēc ar to jābūt ļoti uzmanīgiem, bet es nezinu, es varbūt varētu vienkārši ieteikt noskalot seju ar augstu ūdeni, tas varētu būt arī ļoti labi. To es arī esmu redzējis, kad cilvēki dara. Jā, augstums, augsts ūdens, tas ķipa palīdzot. Ko vēl es tādu interesantu uzināju par alkoholu? Piemēram, šis ir tāds biedējošs faktors, tā kā reāli biedējošs faktors, ko es uzināju. Alkoholam ir ļoti spēcīgi lietojot alkoholu. It īpaši, es tikai negribu nobiedināt cilvēks, bet jā, it īpaši sievietēm, es uzināju, kad ir iespēja. Viņš ļoti būtībā pastiprina vēža ietekmi, tā kā iespējamību uz vēzi. Ir tīpaši sievietēm, krūts vēzi, tur tā liet krūtīs, es nezinu, kāpēc tas viss notiek krūtīs, bet jā, krūts vēzi, protams, vīriešiem arī jā, ir pārmērīgi daudz lieto, bet sievietēm, tas ir, viņiem ir vairāk materiāls, kā saka, bet jā, tas alkohols ir, viņš tā kā, es nezinu, viņš pastiprina iespējas saslimt ar krūšu vēzi. Nezinu, dariet ar šo informāciju, ko gribat, bet tas ir tas, ko es dzirdēju, un I don't know. Bet es domāju, tāds casual drinking, tāpat tās neko baigi daudz neietekmēs. Bet, jā, būtībā, nu, ir labās puses, ir sliktās puses, mums patīk, ka tas atslābina mūsu un palīdz, tā kā, ar tiem cilvēkiem vairāk satvinātas, bet tāpat tās, tu tā kā satvinies tiem cilvēkiem nakšanā dienā, tu skaidrā un tu mirsti paģirās, bet pēc tam tu tāpēc gan izvēli viņus vispār neatceries un nekad nesatiec. Vienīgais, nezinu, tev sanāk, ja tu iepazīsti draugus, tad tu kaut kad satiec un tad jūs pārnājat visas stulbās lietas, ko tu izdarīji, kamēr tu biji palī. Bet tā vispārīgi. Bet jā, tagad es esmu tādā situācijā, kur vienkārši es baigi nemēģinu to darīt. Vienīgais, kas man, kas arī nav labi, bet vienīgais, kas man tā neliek justies slikti, ir vīns. Tāpēc esmu tāds tā kā vīna persona, bet ir arī kokteils, kurš, no kura man nekad nav bijis slikti aprals. Tas ir mans tāds te, mans, nezinu, kā liekas, standarta kokteilīdz. Varbūt jūs vēlaties, jūs varat ierakstīt komentārus, kāds ir jūsu kokteilīdz mīļākais, vai arī Instagramā, kāpēc ne, podcasts, kāpēc ne, vai kāpēc ne, oh my god, es pat neatceros, jo es īstenībā taisīju Instagram, un viņš neņēma pretī nevienu no maniem variantiem, un es nezinu, kuram ir Instagram profils, kāpēc ne podcasts, bet lūdzu, es novērtāju, ja tu man viņu atdotu, un jā, tad būtu daudz vieglāk dzīvot, tāpēc es ļoti, ļoti novērtētu to, un jā, paldies, ka tu uzklausīji mani. Bet jā, tas bija par alkoholu. I don't know. Varbūt, tā kā mums vēl ir laiciņš, mēs vēl varam parunāt. Mēs vēl varam parunāt, un es nezinu, ja tu ieguvi kaut ko interesantu, kaut kādu vērtīgu informāciju par alkoholu. I don't know. Vienkārši tā ir tāda lieta. Tā ir tāda lieta. Vienkārši. Tā teikt. Bet es pastāstīšu atgriežoties pie vienas no pirmajām tēmām par ķipā uztraukumu stresu, bet negluži to. Man bija tāda situācija, kad es sarakstījos ar cilvēku, un mums bija sarunas tiktienas, un man bija darbā tāds mēs pārtraukumiņš, un jā, mums bija sarunāts tikties, un jau viss bija sarunāts, mums bija pizza gatava tā kā pasūtīta, un arī viņčiks, you know. Bet, jā, tad es tā kā paris pēc darba neko negribu darīt, bet pierunāju mani cilvēks. Un, jā, tad es būtībā biju gatavs doties, bet... Bet tad viņš randomly paprasīja tas cilvēks, lai es atsūtu bildi, kā es tagad izskatos tajā brīdī. Un ļaujiet minēt, es esmu darbā. Kad es esmu darbā, pat ja mani kāds tomēr uzrod, kas klausās šeit darbā, es izskatos pretīgi, jo man darbā ir vienalga. Man darbā ir galvenais, lai es varu izdarīt savu darbu, man vienalga, kā es izskatos. Tā kā... Un es biju iesācis darbā līdz savas mans tā kā augšā, tā kā menban, un viss man saka, ka tas man galīgi nepiestāv, un es tā kā tas brīži skatos spoglīm, un tāds, nu, ķipa, jā, bet ķipa nē. Tāpēc tos viedokļus es lieku tā kā, I don't know, kaut kur vien gribu, man īsti tā kā neinteresē, nu labi, ikdienā es nestaigāju īstā tikai tā. Kad man vajag, lai man matēr ārā no sejas, un tas ir darbā, jo darbā man tiešām vajag matēr ārā no sejas, un man ir vienalga, es izskatos, un it īpaši tā, ka dienas beigas, es izskatos dramatiski. Tā kā man tie matēs augšā, un man ir tā darba forma, un es tur esmu nostrādājies, un it īpaši bija vakars, un es izskatos beigas, un noguris, un tā. Un man tāds, jā, es varu aizsūtīt, bet es izskatos briesmīgi, jo es esmu darbā. Un tāds, sure, es aizvedu bildi, cilvēks man nopķē. Es viņam brīdināju, ka es iztos briesmīgi. Anyways, I guess, man ir skaits atbildīts, viņš domāja, es nezinu, ka viņš tiek catfishots, bet, nu, sorry, darbā es iztos pretīgi, vienkārši tā, kā es nezinu, strādāt, nezinu, miskas mašīna, I don't know. Bet es nestrādāju miskas, ar atkritumiem, es apsolu. Bet tā kā, jā, tas man, tā kā, būtībā šo stāstīju stāstu dēļ tā, ka, tā kā, jā, tas manī mazliet iedragāja to, tā kā, man īsti negribējās vairāk viltos mans augšām, tās tiešām brīzmīgas skatos, bet tad man bija tāda staruna pašam, es jau tāds, bro, tu strādā. Tev galvenais, lai tu var pastrādāt, jo man tiešām, mēs ir diezgan gārīgi izauguši, man viņa traucē. Un tāds, jā, man, es esmu darbā, man ir pilnīgi vienalgas izdos, man vajag, lai es varu pastrādāt, tā kā, man tiešām, tas vienalga. Un tas pasies spūglīgi tāds, yes, I'm still gorgeous, tāpēc, īstenībā vienalga, tas cilvēks palaid garām, viņa zaudējums. Un varbūt kāds cits cilvēku uzvar. Bet jā, būtībā tas tā gribēju pastāstīt tāpēc, jo vienalga, ko cits cilvēki domā par tevi, tu zini vislabāk, kā tev ir ērtāk, kā tev patīk. Galvenais, ka tev patīk. Nav tā kā es mīlētu, ka man tiem atraušā, bet man ir ērti, man ir viegli strādāt, un man nav jādomā par to, ja man mati ir izpurši. Viņi ir savākti, tā kā tik viegli dzīvot. Tā kā es saprotu, meitenes, tā kā, kad ir tik viegli salikt matus vienkārši augšā un viss. Tāpēc, jā, vienalga, ko citu cilvēku domā. Galvenais, ka tev pašam patīk. Anyways, paldies tev, dārgais cilvēks, ka paklausījies un parunāji kopā ar mani. Un, ja tev kādi jautājumi vai pilnīgi jebkas droši raksti šeit Spotify'ā vai jebkur, kur tu klausies podcasts, apakšā komentāros, es īsti nezinu, vai visur citur ir, bet zinu, ka Spotify'ā tu var ierakstīt komentārus. Un es gribētu, lai tu tagad, tieši tagad, ieraksti savu mīļāko kokču vai dzermo. Ja tu lietu, ja ne, tad ieraksti abu sulu vai, I don't know, jupī. Vai ieraksti, ja vispār zini, kas ir jupī. Vai raksti komentārā zem šī podcasta posta Instagram profilā. Un es noteikti lasīšu jūs komentārus un varbūt pat izlasīšu nākošajā epizodē, ja jums ir kādi jautājumi, droši uzdodēt, un es viņiem atbildēšu epizodes sākumā. Tāpēc, jā, paldies par klausīšanos un ka biji kopā ar mani. Tikmēs jau nākamajā nedēļā un lai tev ir burvīgs šis 2024. Gada sākums. Jā, pārvai, aizmirsau apsveikt jums izņēm ar priecīgi jauno gadu novērjums, man liekas, vairāk ko var novēlēt šajos laikos ir visspēcīgāko mentālo veselību. Es jums novēlu to, protams, arī naudu un visu ko veselību, bet visvairāk spēcīgu mentālo izturību, veselību. Bet jā, paldies, klausies, tiekamies nākamajā nedēļā. Čau, čau!